Pridite pisala, ure je konec, zaključili smo.
Profesorca!
Prosim!
Če si vi prvošče zamujati na izpit, tudi mi zahtevamo svojih akademskih 15.
Zahtevate, kaj? Evo vam, akademskih 15. Akademskih 15. Samo za študente.
Petnajst pogrešanih plakatov. V soboto so prebivalci študentskih domov v Ljubljani v znak nestrinjanja s samovoljnimi odločitvami uprave domov z okon svojih sob razobesili protestne plakate in rjuhe. Ker so v preteklosti podobno akcijo že naredili na javnih mestih, kjer so bili transparenti hitro odstranjeni, so tokrat v varnem zavetju svojih sob in študentskih domov pričakovali, da bodo plakati ostali na mestu. Temu pa ni bilo tako, več pove študentka in prebivalka študentskega doma Klara.
Sem pač v študentskem domu na svoje okno, na zunanjo stran pač obesla transparent, na katerem je pisal v Rožni dolini bivata red in nadzor. Pač v petek se je v bistvu pol čez nož obesel še več transparentov po Rožni dolini. In v bistvu potem jaz sem ga obesla na okno, zato ker nimamo nekih skupnih prostorov, pa ker sem pač mislila, da mi pa, če bom pač obešen z mojega okna, da pač do njega ne bodo dostopali. Potem pa v bistvu soboto zjutri me je zbudilo trkanje na vrata. Slišala sem glas, ker pač se je predstavo pač povedal, da so pač prišli z odprave. Bil je v bistvu pač en moški, pa sem ga pač prepoznala kot dežurnega hišnika kasneje. Pač potrkal je tudi prednje stopil v sobo, povedal, da so ga poslali z uprave, da mora odstraniti transparent. Potem pa je v bistvu pač zložil moje rože z okenske police, odprl okno, trgu transparent, zložil nazaj in šel. In sem pač to je prišel v bistvu pač ja, povedati in narediti. Ni obrazložil zakaj, pač recimo zakaj je to narobe, oziroma recimo kaj s tem kršim, sem da so ga poslali, da mora to narediti. Jaz sem pa tudi v bistvu spala in niti nisem se da sposobna tako pogovarjati oziroma vprašati, da sploh to lahko naredi. Ne?
S tem, ko so stanovalci domov protestno izobesili plakate svojih okn na fasado bloka, niso kršili nobenih prepovedi domskega reda. Po drugi strani pa vstopa zaposlenega v študentsko sobo ne gre pripisati nobeni določbi domskega reda ali statuta študentskih domov, prav tako nismo nikjer zasledili pravila, po katerem se lahko stanovalcu dozame zasebna lastnina. Na izjavo uprave o dogajanju čez vikend še čakamo, ko jo prejmemo, bo dodanek prispevku na spletni strani. Kot so določili včeraj na Brdu, bo s 1. aprilom šolanje zopet potekalo nadaljavo. Ukrep je zaenkrat predviden za obdobje do 12. aprila, izjemoma pa bodo lahko v vrtce in v prvo triado poslali svoje otroke starši, ki delajo v kritični infrastrukturi. Delo v vzgojnih zavodih bo še naprej potekalo nemoteno. Predsednik Združenja ravnateljev in ravnateljic Gregor Pečan pravi, da pouk nadaljavo ne dosega kakovosti običajnega pouka in da predstavlja le izhod v sili. V četrtek je potekala nujna izredna seja študentskega zbora študentske organizacije Univerze v Ljubljani, krajše ŠOU, na kateri so imenovali člane pritožbene komisije. Pritožbena komisija je bila uvedena ob spremembi statuta junija leta 2020 in bi naj nadomestila do takrat delujoča nadzorna organa, tožilstvo in razsodišče. Predsedstvo ŠOU je zboru v izvolitev kot predstavnika strokovnih služb predlagalo Klemna Sorča in Gregorja Lipovca. Kolegi predsednika zbora pa je predlagal Gregorja Jerebica in Aja Samidžana. Poslanski klub Zagon je v razpravi izrazil pomislek glede predlaganega člena Gregorja Lipovca, ki ni član strokovnih služb, a bi jih naj v pritožbeni komisiji kljub temu predstavljal. Nasprotovali so tudi izvolitvi Ajasa Midžana, ki trenutno deluje kot poslanec v študentskem zboru in kot svetovalec predsedstva, zaradi česar se je pojavil pomislek o delovanju v več vejah oblasti naenkrat. Mičan je ta očitek zavrnil z argumentom, da pritožbena komisija glede na sedanjo ureditev ne more zares delovati kot nadzorni organ. Vsi predlagani kandidati za pritožbeno komisijo so bili uspešno izvoljeni. Zakaj imamo to vrstno komisijo, če ne za nadzor, ostaja uganka. Podrobneje bo o dogajanju na seji danes ob 18. uri v oddaji 5 minut za boljši šov spregovoril Radio Študent. Prejšnji ponedeljek je podmladek Slovenske demokratske stranke, Slovenska demokratska mladina, krajše SDM, organiziral sestanek, na katerega so povabili predstavnike Mladinskega sveta Slovenije in Študentsko organizacijo Slovenije, krajše ŠOS. Na srečanju je predstavnik ŠOS predstavil predloge organizacije za izboljšanje položaja študentov nasploh in tudi v kontekstu naslednjega protikoronskega zakona. Med drugim so spregovorili o zakonu, ki so ga spisali na ŠOS in za katerega pravijo, da bi sistemsko naslavljal težave, s katerimi se študentke in študenti srečujejo. Več o sestanku in predlaganem zakonu pove predsednik ŠOS Andrej Pirjevec.
To je bil spoznavni sestanek, ne, čisto uvodni, na željo Slovenske demokratske mladine, ki nas je povabila na srečanje v svoje prostore, tako da smo se v ponedeljek tam zbrali skupaj še z mladinskim svetom. Tale sestanek, bom rekel, vsebinsko ni bil zdaj, da smo res iskali nekaj grozno dosti skupnih točk, ker je bil namen predvsem to, da se spoznamo in da tudi mladi pokažemo, da je dialog pač možen med tudi različnimi organizacijami, ne, tako političnimi podmladki kot naprimer nami ŠOS-om, ki delujemo kot interesna organizacija. Mi smo šli tam z našimi predlogi, ki jih imamo znotraj našega zakona za urejanje položaja študentov. Na kratko smo jim jih predstavili in so bili tudi nekako vsaj, bom rekel, brez da bi si prebrali, so se strinjali s temi predlogi, ki smo jih navedli. Gre za zakon, ki sistemsko naslavlja težave, s katerimi se študenti srečujemo. Tu mislim predvsem na politiko štipendiranja, ki jo je potrebno prenoviti, politiko, ki jo država vodila in jo vodi glede študentskih domov, kjer je potrebno veliko novih kapacitet, pa potem področje dela, davčne razbremenitve in tako dalje. Šlo je pa zato, no, da smo mi to bolj predstavili, oni so se pa nekako bolj fokusirali na stanovanjsko problematiko in stanovanje za mlade, ker pa imamo tudi neke podobne poglede. No.
Pirjevec doda, da se v skupne projekte s političnimi podmladki na ŠOS-u kot apolitični organizaciji ne bodo spuščali, vendar pozdravljajo možnost pridobitve dodatnega kanala, prek katerega bodo lahko dosegli želene spremembe položaja študentov. Več o delu s SDM v tem kontekstu pove predsednik SDM Dominik Štrakl.
Ja, mi smo v SDM-u oblikovali eno tako ekipo, ki se ukvarja s programskim delom, ki jo vodi naš podpredsednik Andrej Hojbek, in zaenkrat v bistvu zbiramo predloge, tudi druge poglede, informacije, ne, se nam ne potrebujemo informacije, ne, ker bomo pol oblikovali neke programske smernice, pa tudi predloge, ki jih bomo najverjetne predložili vladi v razmislek, pa mogoče v sprejem.
Kot ugotavljajo strokovnjaki z Fakultete za šport, se je gibalna sposobnost učencev in dijakov v preteklem letu znatno poslabšala. Obenem se je pri isti skupini povečala debelost, zato še toliko bolj bode v oči nova odločitev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport o prekinitvi financiranja dodatnega športnega programa. Na ministrstvu pojasnjujejo, da so sredstva prerazporedili na program Hura, prosti čas, ki se v večini odvija poleti. Slednji naj ne bi mogel nadomestiti sistematičnega dela z otroki med šolskim letom, prav tako se program v večini izvaja pri zasebnem sektorju ali društvih, katerih kader je manj usposobljen. Gregor Starc opozarja tudi na odvzem sredstev programu plavalnega opismenjevanja, saj na ministrstvu sklepajo, da bodo bazeni ostali zaprti. V petek sta na sedežu Univerze v Mariboru rektor Zdravko Kačič in generalni direktor Agencije RS za okolje, krajše ARSO, podpisala sporazum o sodelovanju. S podpisom se instituciji zavezujeta k sodelovanju tako na znanstveno-raziskovalnem kot tudi na izobraževalnem področju z namenom krepitve raziskovalno-razvojnega sodelovanja in vzpostavitve povezav med Mariborsko univerzo in ARSO. V preteklem tednu sta umrla dva nekdanja rektorja Univerze v Ljubljani, zaslužena profesorica doktorica Andreja Kocjančič in akademik in zasluženi profesor dr. Miha Tišler. Slednji je med letoma 1991 in 1995 zasedal mesto prvega rektorja Ljubljanske univerze v samostojni Sloveniji. Bil je tudi dekan takratne fakultete za naravoslovje in tehnologijo in redni profesor na današnji fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo. Predaval je na številnih tujih univerzah in med drugim zasedal vodstvene položaje mednarodnih organizacij in združen s področja kemije in visokega šolstva. Od leta 1977 je bil redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Doktorica Andreja Kocjančič je bila profesorica na medicinski fakulteti v Ljubljani, kjer je vodila katedro za interno medicino in bila med drugim tudi prodekanja. Ustanovila je kliniko za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani. Funkcijo rektorice univerze je zasedala med letoma 2005 in 2009. V svojem mandatu je poudarjala potrebo po tesnejšem povezovanju z gospodarstvom, zvišanju kakovosti izobraževalnih programov, internacionalizaciji ter po združenju in povezovanju raziskovalnega dela. Na spletni strani Ljubljanske univerze je možen vpis v elektronski žalni knjigi obeh nekdanjih rektorjev. Poglejmo še v tujino. V sredo je mjanmarska vojska brez obrazložitve iz zapora izpustila 628 ljudi, v večini gre za študente, ki so protestirali državnemu udaru. Med izpuščenimi je bilo več kot 300 takih, ki so bili areterani 3. marca na mirnem protestu v mestu Tamui. Izpustili so jih dan potem, ko je smrt ustreljene 7-letne deklice sprožila tiho stavko po državi, v kateri so ljudje v Mjanmaru ostali doma. Po poročanju organizacije, ki lobira za izpustitev političnih zapornikov, je še vedno pridržanih več kot 2000 protestnikov.
Študentski obvestilnik.
Še vedno potekajo predstavitve rektorjev Univerze v Ljubljani, ki so dostopne na spletnih platformah Zoom in YouTube. Danes ob 16. uri se je začela predstavitev umetniškim akademijam, ki jo lahko še vedno ujamete. Stanovalke in stanovalci ljubljanskih študentskih domov, ki se z aktualnim delovanjem uprave in direktorja Tomaža Pečnika ne strinjajo, pripravljajo novinarsko konferenco, ki bo v sredo 31. marca predstavbo uprave študentskih domov ob 17. uri. Na fakulteti za arhitekturo je v nastajanju nova študentska revija FAUL, katere končna podoba bo vsakič prilagojena vsebini in obliki izbranih študentskih projektov. V prvi številki se sprašujejo, kaj pomeni javni prostor v času, ko lahko preko videokonferenčnih orodij kukamo v najbolj zasebne dele stanovanj, hkrati pa nam je odtujena uporaba javne infrastrukture. Svoje prispevke lahko pošljete na e-naslov revije, ki je objavljen na spletni strani fakultete. Microsoft Slovenija, Fastlane Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije in nekateri drugi so v sodelovanju z univerzama v Ljubljani in na Primorskem predstavili novo podobo poimenovano Digitalna znanja za delovna mesta prihodnosti. Slednjo želijo udeležencem približati ključna znanja za uspešno delo in življenje v digitalni dobi. Sodelujoči nagovarjajo študente, iskalce zaposlitve ter že zaposlene, ki morajo zaradi digitalizacije pridobiti dodatna znanja in spretnosti. Udeležencem so na voljo 4 brezplačni učni programi v angleškem jeziku, ob zaključku pa pridobijo potrdilo o opravljenem izobraževanju. Protestnih plakatov ne bi odstranila IVA.
Zdaj ni bilo fair.
Kar študent zahteva, to študent dobi.
Tudi študenti imamo pravico do akademskih 15.